suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare! Este o bucurie să fim din nou împreună în această dimineață. Vreau ca astăzi să vorbim despre o problemă care frământă pe toată lumea. Sunt probleme legate de familie. Această emisiune este o înregistrare în studio, prin urmare nu putem intra în legătură directă prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Nicu Ionescu. Bine ați revenit, domnule pastor!
Mă bucur de invitație,
mulțumesc! Este o bucurie să fim din nou împreună. Spuneam că este o emisiune care are ca subiect o problemă care ne frământă pe noi toți, și anume familia. Am ales o familie despre care găsim mai multe informații în Sfânta Scriptură. Este vorba despre Iacov și familia lui. Citind în Sfânta Scriptură, descoperim că este o familie foarte complexă și complicată în același timp, care trece prin diferite experiențe și, dacă stăm bine să ne gândim, și astăzi întâlnim probleme similare în familia modernă, în familia contemporană. Prin urmare, vrea să cercetăm puțin aceste familie, să vedem ce putem învăța din viața ei și, mai mult decât atât, să învățăm și din exemplele negative din viața lor. Prin urmare, am vrea ca acum să abordăm această problemă. Nu este, într-adevăr, foarte simplu, pentru că sunt eu o familie care a trăit cu mulți ani în urmă, în antichitate, o cultură diferită, un timp diferit, obiceiuri diferite, prin urmare sunt și deosebiri fundamentale, însă la nivel de experiență umană cu siguranță că putem găsi foarte multe lucruri comune din care putem învăța. Domnule pastor, această familie a lui Iacov practic este una dintre cele mai des discutate familii și unul dintre motivele pentru care este foarte des avut în vedere este și spațiul larg acordat de Sfânta Scriptură acestei familii, pe de o parte, pe de altă parte și faptul că, practic, începând cu această familie, se întemeiază cumva, hai să nu spun statul Israel,
poporul.
Mă gândesc la copiii acestuia. Ne puteți crea așa un cadru, să prezentați așa un istoric al familiei lui Iacov, cum a apărut, cum s-a dezvoltat?
Contextul acestei familii este legat de un personaj care este, cel puțin pentru poporul evreu, mai important chiar decât Iacov, și anume Avram. Vorbim despre o călăuzire pe care Dumnezeu a avut-o în vedere cu privire la Avram și urmașii lui, iar Iacov nu este altcineva decât unul dintre cei doi nepoții ai lui Avram, pe care fiul său Isaac fiind fiul lui Avram, i-a adus pe lume. Așa că, mai întâi de toate, trebuie să spunem că Iacov și familia lui este importantă în Biblie și este importantă în istoria omenirii, doar pentru că Dumnezeu a avut un plan mai dinainte cu Avram. Altfel, au fost atât de multe familii pe pământul acesta, încât mulți complexitate copii și lucruri pe care le poți învăța pot fi luate din multe cazuri, nu doar cazul lui Iacov. Însă Iacov este important pentru că Dumnezeu a socotit să fie înscris în istoria Bibliei și să ne dovedească modul în care el a călăuzit destinul acestui popor și mai ales posibilitatea de a ne oferi nouă oamenilor mântuirea. În al doilea rând, familia lui Iacov este una deosebită și prin faptul că a fost alcătuită din mulți membri. Dacă Avram a reușit să aibă câțiva copii, mai întâi Ismael și apoi Isaac, și apoi o a treia soție, Chetura, mai naște și ea câțiva copii, apoi dacă Isaac a reușit într-un final să aibă doi copii, pe Iacov și pe Esau, în cazul lui Iacov se continuă această linie spirituală, dar în contextul vieții lui apar foarte mulți copii, ce e drept cu mai multe soții, are patru.
Vom aborda aspectul acesta.
Exact. Mulți copii, multe nevoi, multe probleme, multe dispute și vom observa că Iacov poate să nu fie neapărat un model de părinte lipsit de defecte, dar în același timp se vede călăuzirea lui Dumnezeu care a reușit să ducă mai departe această familie și să pună, așa cum ați spus foarte bine, bazele unui popor care mai târziu s-a numit poporul evreu.
Mi-a plăcut ce a spus mai devreme, Iacov și familia lui nu are ceva special decât că Dumnezeu le oferă valoare și e foarte interesant că istoria vieții lor, deși poate că este asemănătoare cu multe istorii, este plasată în istoria mântuirii cumva.
Exact.
Și lucrul ăsta oferă valoare. Iacov, Scriptura ne spune că după ce a plecat de acasă, și aici a fost o situație foarte delicată, că și-a înșelat fratele de două ori. Cum vedeți profilul sufletesc, spiritual al lui Iacov? Lăsându-l pe Esau la o parte, pentru că discutăm despre Iacov, cum îl priviți?
Iacov este departe de a fi un om model, un om deosebit. A avut parte de o educație spirituală care a însemnat întipărirea în mintea lui de copil a unor valori spirituale deosebite pe care a avut grijă bunicul său Avram și apoi tatăl său Isaac să le transmită. Însă, așa cum viața ne oferă paradoxuri, atunci când te ocupi foarte mult de un copil și încerci să-i oferi o educație, poți avea surprize că acel copil să dezvolte în caracterul său elemente nedorite. Așa întâlnim în cazul lui Iacov un anumit simțământ de înșelare. Este adevărat, cumva indus printr-o greșită mentalitate a mamei lui. De fapt, care a fost problema? Isaac a avut doi copii, gemeni. Copiii aceștia au fost priviți încă de la naștere și au fost văzuți cumva ca într-o rivalitate. Mai întâi, ca să nu intru foarte mult în detalii, odată cu nașterea, mai întâi scoate mâna unul dintre ei, apoi și-o retrage ca să iasă celălalt primul. Cert este că...
Și când a ieșit, se neclăcui.
Exact. Cert este că ordinea a fost Esau și apoi Iacov. Pentru noi poate n-ar însemna prea mult, oamenii din lumea modernă, din secolul 21, însă pentru lumea antică, ordinea în care erau născuți copii era foarte importantă, pentru că în felul acesta se stabilea ierarhia și mai ales se stabilea dreptul de a perpetua mai departe atât rolul de preot, cât și rolul de conducător al familiei.
Titlul de întâi născut era foarte important.
Exact. Practic, obțineai majoritatea averii părinților. Pe de altă parte, crescând, copiii s-au dovedit a fi împărțiți între părinți. Tatăl l-a preferat pe Esau, o fire mai bărbătoasă, mai activă, mai dinamic, mai încrezător, mai aventurier, în timp ce Iacov a fost o fire mai molcom, așa, mai domestică.
Mai după mama.
Da, el pe lângă casă, ținându-se de fusta mamei, a devenit preferatul mamei, mamă care a știut că celălalt fiu al ei, preferat însă de soțul ei, de Isaac, obținuse dreptul de întâi născut și a urzit ea un anumit plan, i-a indus și copilului său, adică lui Iacov, acest gând și până la urmă l-a pus în aplicare, și anume să-i fure, dacă este posibil, dreptul de întâi născut printr-o înșelare. Și lucrul acesta s-a și întâmplat. Ei bine, în felul acesta a pornit în viață Iacov, care n-a fost un băiat rău, care sub aspectul spiritual părea mai înclinat să adopte valorile și principiile părinților în comparație cu fratele său geamăn Esau, care fiind din fir așa un războinic,
da, și mai rebel,
s-a îndepărtat mult mai ușor, nu doar de casă, ci și de religia familiei. Lucru care l-a pus într-o oarecare, cum se numesc eu, inferioritate sub aspectul felului în care se pregătea el să continue tradiția familiei. Iacov este obligat să fugă de acasă la un moment dat spre maturitate, întrucât fratele său l-a amenințat cu moartea și ar fi putut să o facă, întrucât era mult mai bine clădit și mult mai bine dotat sub aspectul fizic, așa că este obligat să părăsească casa, să părăsească protecția mamei și să ajungă la o rudă de-a lor cei drept, la un frate al mamei sale, pe nume Laban, care l-a învățat și alte tehnici.
L-a perfecționat.
L-a perfecționat sub aspectul acesta al înșelării. Din păcate, se observă că pe linia maternă, prin mama sa, Iacov a avut niște înclinații spre minciună și spre înșelare. Ceea ce în cazul tatălui său Isaac, urmașului Avram, nu s-a observat lucrul acesta,
da,
atât de pregnant.
Da, e că și Isaac a mințit odată cu privire la soția lui, ca
dar
și Avram.
Nu sub aspectul de a înșela pe cineva.
Dar nu era un stil de viață.
Exact, exact. În condițiile acestea, Iacov trăiește experiențe tulburătoare, este la rândul său înșelat, ceea ce dovedește că lucrurile în viață nu se petrec totdeauna în favoarea ta, uneori roata se întoarce. În urma acestei experiențe, reușește să-L înțeleagă cu adevărat pe Dumnezeu, să se prindă de Dumnezeu și să intre într-un legământ personal cu Dumnezeu, în schimb atrage după sine niște consecințe, consecințe printre care se află și această întemeiere a unei familii numeroase, o familie întemeiată pe o înșelare. Mai întâi este obligat, înșelat, să ia prima fată în ordinea vârstei, după care o ia și pe cea dorită de el, după care încă două țiitoare, și așa se înmulțește familia lui Iacov, care se întoarce într-un final în locurile natale, însă se întoarce cu o istorie destul de tulburătoare.
Da. Cred că în privința înșelării de către Laban al lui Iacov, cea mai dureroasă, aș putea spune și cu consecințe cele mai grave, este în privința căsătoriei. Acum, e adevărat, putem discuta, nu știm în ce măsură Iacov chiar n-a știut că nu este Rahela și este sora ei în noaptea în care a intrat la el. Cert este faptul că Iacov este pus în fața faptului împlinit, este căsătorit cu o fată de care nu i-a plăcut și apoi mai așteptă încă 7 ani pentru Rahela. Am putea spune așa că el, de fapt, a stat pentru Rahela 14 ani, nu pentru Lea. Care sunt consecințele acestui lucru? Poligamia este prezentă în Vechiul Testament. Găsim chiar în cadrul poporului lui Dumnezeu. Nu stăm să discutăm de ce Dumnezeu a tolerat lucrul ăsta. Cert este faptul că această poligamie sau bigamie uneori are consecințe negative în viața familiei. Haideți să discutăm câteva lucruri despre problema asta poligamie, pentru că înțelegând fenomenul putem să înțelegem și problemele care existau acolo. În cazul Iacov, evident, faptul că el, Scriptura ne spune că a iubit-o mai mult pe Rahela decât pe Lea, a creat așa o concurență între cele două surori.
Absolut.
Care cumva s-a resfâns
și asupra copiilor.
Da, și asupra copiilor acestora. Cum vedeți problema aceasta?
În primul rând, este adevărat că poligamia a apărut destul de repede în istoria omenirii, așa cum este relatată în Sfânta Scriptură. Deci noi nu putem lua și nu dorim să luăm altă variantă decât varianta biblică. Variantă care, imediat după căderea omului în păcat, scoate în evidență înclinația oamenilor spre poligamie. Acest lucru s-a perpetuat și a fost prezent în fiecare generație de oameni și apoi prin răspândirea oamenilor pe planetă, aproape în fiecare popor. Lucrurile acestea n-au fost interzise de Dumnezeu. Ca urmare, și în poporul său, întemeiat pe chemarea lui Avram, a fost acceptat, a fost permis. Poligamia reprezenta și o formă de supraviețuire, întrucât într-o zonă, într-o cultură preponderent agrară, era nevoie de forță de muncă, era nevoie de brațe care să ajute la treburile casei și să rezolve tot ceea ce trebuia rezolvat. Și trebuiau mulți care să ajute la aceste probleme, unii să meargă cu animalele, alții să rămână pe lângă cort. Noi nu putem înțelege foarte bine lucrurile acestea, trebuie să le acceptăm și ca pe o situație necesară în acel context, în acea zonă.
De obicei, poligamia este percepută astăzi ca fiind doar o problemă pur sexuală. Bărbatul este mult prea doitor să aibă neveste multe, însă nu mai degrabă poligamia este. Poligamia este și un semn al bunăstării materiale, pe de o parte, pe de altă parte.
Sociale.
Da, erau multe femei, femeia nu era ca astăzi emancipată, avea serviciul ei,
nu,
poate fi independent.
Totul era dependent de bărbat și de ceea ce putea primi ca sursă pentru existență și pentru perpetuare din partea bărbatului.
Pe fondul acesta, eu percep tolerarea de către Dumnezeu a poligamiei, deși nu e cea mai fericită situație.
Sigur, pe de o parte ajută, dar pe de altă parte, sub aspect emoțional.
Da, punând în balanță avantajele sociale, economice și de siguranță cu dezavantajele, eu știu, problemelor din familie, aceste împărțiri emoționale sau, eu știu, mai degrabă un război emoțional, este clar că nu este cea mai bună variantă. Și Dumnezeu însuși a creat o
așa
singură
este.
Soție pentru Adam, nu mai
așa
multe.
Este. Acum observăm cum oamenii s-au obișnuit cu acest stil. Nu cred că l-au privit, așa cum ați spus, ca o bogăție a experienței sexuale și ca o satisfacție sexuală. Nu, cred mai degrabă că a fost un element social, un aspect economic, care a fost necesar pentru vremea aceea și a fost îngăduit de Dumnezeu. Asta este clar. Că a condus și la rezultate nefericite, este iar un adevăr la care trebuie să privim cu mare atenție. Cazul în speță, familia lui Iacov, ne servește multe lecții în privința aceasta. În contextul acesta, Iacov se pomenește cu o familie spre care trebuie să-și îndrepte atenția, pe care trebuie să o administreze și s-a dovedit a fi un bun administrator. A știut să facă avere, a știut să mulțească animalele, a știut să îl înșele pe Laban, să-i întoarcă, cum s-ar spune, pagina, dar în același timp a trebuit să accepte o situație pe care nu și-ar fi dorit-o, și anume să se apropie de o soție care, din punctul de vedere al culturii, devenise legitimă, dar care nu era în inima lui. Și anume Rahel.
Cum priviți atitudinea lui Iacov? În momentul în care se vede cu ambele soții, totuși pe Rahela iubea, pe Lea nu iubea, este cumva normal lucrul ăsta sau este inevitabil din punct de vedere psihologic? Poți iubi două persoane în același timp? Și mă refer la același gen de iubire, iubirea față ca de o soție, nu iubirea de pentru fiu, pentru soție, pentru părinți, sunt diferite ca manifestări emoționale. Este normal sau inevitabil psihologic ca atunci când într-o familie există poligamie sau poate chiar în situația modernă, contemporană,
o persoană care trăiește cu două...
Da. Este posibil psihologic să fie o dragoste identică?
Nu cred. N-avem resurse pentru a împărți în mod egal și pentru a ne investi în aceeași măsură și într-o direcție și în alta. De fapt, asta demonstrează că noi am fost creați pentru monogamie.
Mă gândești la ce spunea Domnul Hristos, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.
Exact.
Sau va iubi pe unul și va iubi pe celălalt.
Exact.
Sau va ține la unul și va nesculte pe celălalt.
Mai ales în condițiile în care omul este afectat de păcat și atunci invidia, gelozia și incapacitatea de a fi corect și de a împărți în mod egal. În relația de dragoste, în relația de familie, există un principiu, totul sau nimic.
Da.
Nu poți să-mi dai jumătate mie, jumătate celălalt.
Mă gândesc la, astăzi am amintit de situația modernă, este foarte răspândită această practică astăzi, ca unul dintre parteneri sau poate chiar ambii să aibă relații extraconjugale.
Asta da, dar nu sub aspectul biblic al poligamiei, ci doar al aventurilor
da.
Sexuale.
Cum priviți totuși efectele devastatoare pe care astăzi le are acest mod de viață? Pentru că, din nefericire, nu doar că există escapatea asta extraconjugală, dar societatea se pare că tolerează lucrul ăsta. Pentru foarte mulți este oarecum normal.
Da, pentru că e privită latura plăcerii și plăcerea exprimată într-un mod egoist. Dacă mie îmi place... Nu-mi pasă dacă partenerul meu de viață îi convine sau nu-i convine, dacă îl rănesc sau nu. Important este să-mi satisfac eu plăcerea mea. Este chiar mai rea situația aceasta decât poligamia acceptată cultural, social în vremea antică, pentru că de atunci și soțul, dar și soțiile acceptau situația, cunoșteau adevărul, locuiau împreună, împărțeau împreună bunurile și chiar dacă puteau apărea disensiuni, ele erau înțelese ca făcând parte din aspectul legal. Pe când acum totul se practică în mod ilegal, în mod ascuns, astfel încât efectele sunt mult mai devastatoare. Pentru că fie că este vorba de bărbat, fie că este vorba de femeie, trăirea în relații extraconjugale, mai devreme sau mai târziu, duce la destrămarea familiei. Pentru că se va afla, lucrul acesta se
sau
va vedea.
Sau mai, mai greu, chiar citeam în presă acum câteva zile că o persoană a ucis un bărbat, soțul unei femei care a fost concubina lui, dar cu care întrebsese legătura și de gelozie au să moară pe amândoi pe stradă, dar doar bărbatul a murit, iar femeia este stare gravă. Și nu era soțul femeii, era concubinul. Asta exact. E partea cea mai interesantă. Exact. Da. E tragic ce se întâmplă. Pe mine mă deranjează faptul că în timp ce societatea este foarte vehementă împotriva poligamiei și nu spun că aș fi de acord, în niciun caz. Nu. Hristos a spus foarte clar că la început n-a fost așa. Și prin urmare nu este bine să continuăm astfel de planuri. Însă se pare că astăzi sunt tolerate mai degrabă devieri comportamentale din punct de vedere sexual, ca homosexualitatea sau concubinajul, care nu este deloc și face rău. Chiar în situația lui Iacov am observat că această concurență acerbă între cele două surori a crescut în momentul în care Rahela a descoperit că nu poate avea copii. Și apoi au intrat în scenă cele două roabe, roaba sau slujitoarea Rahelei și slujitoarea Leei. Și dintr-o dată, practic, Iacov are patru soții.
Exact.
Nu două.
Lucrul ăsta este că nu intenționase lucrul ăsta.
Nu, el nici măcar nu s-a gândit la început că vrea nici măcar două soții. El doar pe Rahela o dorea. Dar îmi dau seama de cât de grave sunt consecințele unor greșeli. Acum Leia, pe de-o parte, deși era frustrată că nu era iubită de Iacov, dar să nu uităm că ea a, poate că a subscris, a fost de acord cu planul lui Laban. Deși copiii erau de multe ori supuși părinților atât de multe,
erau aranjate.
Da, și nu te puteai opune. Și dacă Laban a hotărât, Leia n-a avut ce să facă. Nu știm, nu putem să o condamnăm definitiv, însă măcar putea să-i spune lui Iacov. Nu știm cum a fost situația, nu putem să o condamnăm vehement. Însă se văd consecințele negative foarte serioase și, din nefericire, și cumva ajungem la partea esențială a discuției noastre, acest spirit concurențial s-a transmis și în urma și cel două surori, chiar și ai roabelor. Și avem, de exemplu, Iosif pe de o parte și frații săi din celelalte trei femei pe de altă parte. Doar pentru că sunt câteva elemente în Scriptură care ne arată că Iosif era privit diferit de Iacov față de toți ceilalți copii din celelalte trei surori.
Da, practic a fost o prelungire a aceleași atitudini pe care a avut-o Iacov în legătură cu soțiile lui. A preferat-o pe Rahela în fața tuturor celorlalte și sigur că l-a preferat pe Iosif și pe Beniamin, copiii Rahelei, în fața celorlalți 10. Și lucrul acesta s-a văzut. Dacă în cazul soțiilor acestea n-aveau capacitatea de a-i sta împotriva lui Iacov, de a comenta înaintea lui sau de a-l condamna, în cazul copiilor, lucrurile se schimbă pentru că copiii practic nu rămân copii toată viața, ei cresc, se dezvoltă, se maturizează, duc cu ei o poveste a mamelor lor, poveste care le-a fost pusă probabil, și mamele lor, acele femei neiubite și nedorite atât de mult de Iacov, au avut grijă ca să imprime în copiilor, în băieților care au devenit niște bărbați puternici și care au fost și cronologic mai în vârstă, mai mari decât Iosif și Beniamin, au imprimat nemulțumirea și au imprimat acest spirit, aveți grijă, voi ar trebui să ne răzbunați cumva, voi să nu vă lăsați terfeliți, să nu pățiți ce am pățit noi. Da, e adevărat, noi n-am fi vrut să se întâmple asta cu noi, dar tatăl vostru Iacov ne-a discriminat și suntem convinse că vă va discrimina și pe voi, însă voi să aveți grijă. Bănuiesc, nu știu, pun așa un scenariu, dar un scenariu care cred că ar putea să fie foarte valabil, întrucât în familie mama, până la o anumită vârstă, este cea care se ocupă de educația copilului și care petrece cel mai mult timp cu copilul și care îi transmite multe valori și multe aspecte care țin de experiența ei ca mamă în relația cu soțul ei. Așa că a fost foarte ușor, sau dacă vreți, a fost previzibil ca într-o familie cu astfel de probleme, cu niște soții nedorite și cu niște fricțiuni între ele, să apară tensiune între copii. 12 copii, 13 dacă este să o includem și pe Dina. Da?
E foarte interesant, 12 băieți și o fată.
Da, este paradoxal. Asta este. 12 băieți care devin 12 adolescenți, 12 bărbați. Și sigur că ordinea era clară. Primul născut era liderul și toți ceilalți încercau să-și poziționeze pe undeva locul în ierarhie. Iar ultimii doi, Iosif și apoi Beniamin, sunt de fapt copiii soției iubite, dar sunt ultimii și au parte de un tratament, cel puțin Iosif, care are neșansa de a fi iubit într-un mod vizibil de tatăl său, care a făcut o enormă diferență și eu consider că este o mare greșeală.
Am găsit în Sfânta Scriptură câteva aspecte pe care vreau să le amintim. Spune Scriptura că Iacov, Israel numit, da, iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pe striță. Frații lui au văzut că tatăl lor iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască.
Corect. Este absolut normal ce se întâmplă.
Credeți că este normal ca într-o familie să existe o diferențiere între copii? O diferență a modului în care părintele se raportează
eu
la
cred
copilul
că fiecare
său.
Familie cu mai mulți copii, fiecare părinți care au mai mulți copii, au în sufletul lor câte un loc pentru fiecare. Nu intră toți în aceeași cămăruță a inimilor. Eu cred că, așa, în urma experienței mele de viață, n-ai cum să te atașezi în același fel, într-un mod de 50-50%. Absolut, dacă ai doi copii și pentru unul și pentru altul. Fiecare va avea un loc anume în inima ta, fiecare va avea, va rezona
diferite.
Special pentru tine și poate va avea și experiență diferită. Dar lucrul acesta nu trebuie să însemne un tratament diferențiat care să fie și vizibil.
Păi aici e problema și ar fi bine să explicați faptul că fiecare copil are un loc diferit în sufletul părintelui. Nu înseamnă că îi sunt tratați diferit decât de părinți sau
asta.
Că este o iubire mai mare pentru unul sau pentru altul. Ce mai degrabă este o manifestare diferită a calității de părinte.
Vreau să-ți explic un pic lucrul acesta, pentru că în felul ăsta înțelegem și situațiile noastre de viață, dar înțelegem mai bine și tabloul biblic. Fiecare copil reprezintă o contopire a unor aspecte de ereditate pe care le împrumută, pe care le absorb dintr-o zestre genetică, dintr-o bază comună pusă de cei doi părinți, bază care include un fond destul de puternic al genelor înaintașilor. Specialiștii spun că aproape 80% din moștenirile genetice sunt, de fapt, luate din zestrea bunicilor și nu strict din zestrea celor doi părinți. Asta ne ajută să înțelegem de ce uneori avem impresia că unul dintre copii seamănă cu bunicul, seamănă cu unchiul, seamănă cu nu știu cine sau cu mătușa. Pentru că noi suntem părinții copiilor noștri, dar genetic vorbind, bagajul din care copiii noștri se formează sub aspect genetic și al trăsăturilor de caracter este mult mai mare decât avem noi pretenția că noi le-am dat ceva. Noi nu le-am dat, noi purtăm ceva și ducem mai departe. E bine, într-o familie cu mulți copii, posibilitatea ca fiecare copil să împrumute câte ceva, fie din partea mamei, fie din partea tatălui, fie din partea bunicului din partea mamei sau bunicului din partea tatălui sau bunica și așa mai departe, este foarte mare această posibilitate. Și atunci te trezești că ai un copil care înclină foarte mult spre familia a tatălui și ai alt băiat care simți că are mai mult trăsături din partea mamei. Și atunci când ai doi copii, trei copii, patru copii și te uiți la el și îl simți, ai să recunoști dacă ești tată, ai să recunoști mult mai ușor aspectele care vin din bagajul pe care și tu l-ai primit. Și ai să vezi în celălalt copil care ceva poate care este din latura cealaltă și este absolut firesc.
Deci
dacă suntem
să
sinceri,
așa.
Este absolut firesc să te simți mai atras de ceva care face parte din linia ta, Nu? Dar trebuie în același timp să fie echilibrat și să înțelegi că lucrurile stau în felul acesta și că celălalt copil care poate un pic are trăsături care înclină spre partea mamei, este tot copilul tău. Și trebuie să-l iubești și pe el și trebuie să nu faci discriminare între ei. Chiar dacă pe ăsta îl simți că vibrează mai mult cu tine, asta nu trebuie să-ți permită să te comporți în așa fel încât să spui băiatul e al meu, ca așa spunem noi uneori oamenii, seamănă leit cu taică-su, gata, când auzi treaba asta și te convingi că seamănă ție și ia, fata, e leit maică-sa, a, și apare așa, parcă o distanță, eu mă ocup de asta, tu te ocup de ea.
Da, și nu,
și nu e deloc corect.
Copilul nu le face bine.
Absolut.
Dar textul ne spune că Iacov va și dovedi lucrul ăsta prin a-i face o haină specială și deja a fost o problemă exterioară. Frații au văzut acest, oricum simțeau diferența.
În cazul, lui Iacov, Această trăsătură, Iosif era băiatul iubitei lui.
Asta a fost, deși aici se spune că l-a născut la bătrânețe, dar mai degrabă faptul că o iubea mai mult pe
A iubit-o Rahela. Toată viața mai mult decât pe celelalte, a fost singura lui iubire, a fost atent și a demonstrat asta față de acești copii ai ei, față de Iosif în mod special. Și e de condamnat. Acum e ușor să condamnăm.
La Beniamin să înțelegem că la nașterea lui a murit de Rahela și a rămas cumva acel moment dureros în mintea lui.
Da, dar observați că totuși inima lui Iacov a fost, chiar și între cei doi frați, Iosif și Beniamin, a fost parcă mai înclinat spre Iosif. A făcut o greșeală care a costat mult din fericirea familiei, dar în același timp este de remarcat faptul că atunci când omul greșește, și când Dumnezeu are un plan pe care vrea să-l aducă la îndeplinire, el face în așa fel încât lucrurile pe parcurs să fie compensate. Intervenția lui s-a manifestat în dreptul familiei lui Iacov, care cu toate greșelile lui, totuși n-a putut să facă să deraieze planul lui Dumnezeu pe care l-a avut cu această familie. Dar au fost o mulțime de consecințe pe care au trebuit să le suporte.
Ca tare au început să-l urască și ni se mai spune și un alt aspect în Geneza 34:2, că Iosif spunea tatălui lor vorbele rele ale fraților.
Un mic informator.
Da, acum e adevărat că nu știm ce fel de comportamente aveau aceștia. Ai spus doar vorbele rele.
Sigur că da.
Dar în același timp, personal nu cred că Iosif ar fi trebuit să devină un părâș față de tatăl lor. Dacă tatăl lor vrea să afle ceva, putea să se intereseze, dar nu... Pentru că oricum aveau această antipatie față de Iosif, frații săi, oricum observau diferența pe care aveau și în momentul în care ești un părâș, deja lucrul ăsta a dus chiar apoi un alt factor care a mărit cumva distanța între aceștia, a fost visurile lui Iosif.
Care au pus capac.
Au pus capac și chiar și Iacov a fost nemulțumit de lucrul ăsta. Acest animozitate a dus, ne spune, nu putea să-i spună nicio vorbă prietenească, deci practic ei nu aveau nicio legătură unul cu altul.
Da, la un moment dat relația lor s-a întrerupt.
Da, și a dus până la urmă la dorința de a-l ucide.
A fost o dorință care n-a fost împărtășită de toți. Ca urmare, nici nu l-au dus planul acesta la îndeplinire, pentru faptul că Dumnezeu nu a permis acest aspect, acest lucru. Dar Dumnezeu a permis ca Iosif să fie înstrăinat de familia lui, cu toate că putea să intervine și să-l păstreze mai departe, întrucât felul în care vedea Dumnezeu viitorul a fost unul în care Iosif trebuia să joace un alt rol, un rol mai mare decât de a fi cel care să-și părească frații pentru lucruri rele și cel care să rostească niște profeții neînțelese nici măcar de părinții lui. În planul lui Dumnezeu, Iosif trebuia să intre pe o arenă mult mai mare și să joace roluri mult mai importante, ceea ce s-a și dovedit. Mie îmi dă multă speranță această scenă și anume că în ciuda nevredniciei noastre ca oameni, în ciuda greșelilor pe care le facem, în ciuda lucrurilor pe care le sădim prost, dacă ne încredințăm lui Dumnezeu și cu toate greșelile pe care le-am făcut, există speranță ca Dumnezeu să ducă lucrurile într-o direcție bună, care să fie salvatoare atât pentru viața aceasta, cât mai ales pentru viața veșnică.
Ceea ce mă surprinde este faptul că diferența pe care părinții o fac între copii și manifestarea acestei deosebiri duce la asemenea consecințe, dorința de a-l elimina pe celălalt. Acum, mergând pe linia lui Iosif, n-a fost nici pentru el ușor, pentru că pentru noi astăzi este ușor să discutăm această poveste. Noi știm sfârșitul istoriei lui Iosif, știm unde a ajuns și este frumos. Însă, atunci când Iosif a plecat legat, vândut ca sclav, avea în jur de 17 ani, din câte mi-am amintesc, nu era ușor pentru un copil să pleci și departe, fiind răsfățat tot timpul, ceilalți munceau, el poate era așa,
mai ocrotit,
fiind și mai mic, și acum să pleci nu la muncă, nu la serviciu, cum pleacă mulți tineri la oraș, la serviciu. Pleacă,
să câștigi bani.
Și te poți întoarce oricând acasă, ci pleacă în calitate de sclav. Bănuiesc că în mintea lui au fost câteva dileme în privința lui Dumnezeu.
Bănuiesc că au fost lucruri care l-au afectat profund. Dar aș vrea să vedem un lucru care merită și e demn să fie văzut. În ciuda separărilor lui brutale de familie, de tatăl său, de mama sa, în ciuda acestei situații catastrofale, care ar putea fi privită de orice om normal ca fiind cea mai mare lovitură a vieții și punctul din care, practic, fericirea și, eu știu, viitorul tău au dispărut, se pare că un lucru bun pe care Iacov totuși a reușit să-l facă, probabil că și Rahela, mama lui Iosif, a fost această însămânțare spirituală în mintea lui de copil, în sufletul lui, a gândului că deasupra tuturor lucrurilor există un Dumnezeu. Nu un Dumnezeu oarecare, există un Dumnezeu al bunicului Avraam, al străbunicului Avraam, al bunicului Isaac și al tatălui Iacov. Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov a fost zugrăvit în anii copilăriei, în mintea lui Iosif, într-un mod atât de sănătos încât în momentele lui de disperare, în momentele lui de singurătate, cel care i-a rămas alături și care s-a dovedit singurul de încredere a fost Dumnezeul acesta. Sigur că au fost întrebări, sigur că au fost dileme, dar în final a avut de ales și a ales partea cea bună între a părăsi totul și a-și părăsi speranța și a părăsi pe Dumnezeul copilăriei lui și a se lăsa în voia sorții sau a se încredința cu totul în mâna lui Dumnezeu și a merge pur și simplu prin imboldul acesta pe care îl dădea Dumnezeu într-un necunoscut absolut.
E cunoscută experiența pe care a avut-o în casa lui Potifar. Acolo se pare că Dumnezeu l-a însoțit și ceilalți au observat că ceea ce face Iosif este însoțit de binecuvântare.
Dar de fapt, aș vrea să fac o mică rectificare, dacă vă țineți gândul. Dumnezeu l-a însoțit, dar în același timp în casa lui Potifar, ca de altfel și în celelalte situații în care Iosif a fost, Iosif l-a urmat pe Dumnezeu, adică a rămas fidel unor principii, unor valori spirituale. În condițiile acestea, Iosif și-a făcut partea lui, ca om, atât putea să facă, să rămână în ascultare de Dumnezeu și sigur că Dumnezeu l-a însoțit.
Și mi se pare fascinant modul în care Iosif a ascultat de Dumnezeu și chiar și în experiența cu soția lui Potifar, care în fiecare zi îl ispita și îl momea. Repet, era un tânăr, până în 20 de ani avea, acum nu știm câți ani a trecut de când a intrat în casa lui Potifar până când soția lui Potifar a început să-l curteze. Certeze faptul că el a rezistat tentației, el nu a adus ca scuză situația în care se găsea ca sclav și să se folosească de această propunere indecentă a soției lui Potifar pentru a o duce mai bine ca sclav și putea fi și promisiunea unei eliberări. Însă Iosif a rămas foarte, foarte credinciosul lui Dumnezeu. Este o diferență clară între atitudinea lui Iosif și atitudinea multor oameni care, fiind liberi, chiar și astăzi, sunt atât de predispuși la compromisuri pe toate planurile, fie compromisuri în probleme de moralitate sexuală, fie compromisuri cu privire la finanțe, pur și simplu își calcă pe integritate și nefiind în situația lui Iosif. Așa ați spus bine, într-adevăr, Iosif a rămas lângă Dumnezeu și nu Dumnezeu lângă Iosif, că Dumnezeu oricum el ne însoțește mereu. Ceea ce m-a frapat la această poveste este că cumva, între ghilimele, ca o răsplată pentru credincioșia lui Iosif, este aruncat și în închisoare. Și cred că dilemele lui spirituale s-au acutizat. Doamne, cum? Adică rămân credincios, îmi fac treaba ca sclav, oricum am fost vândut, n-am meritat lucrul ăsta. Și într-adevăr, cu tot răsfățul de care a dat dovadă, nu cred că sclavia era răsplată pentru...
Da, practic,
și totuși este dus în închisoare.
N-a fost o răsplată, a fost o consecință a răutății. Da, am înțeles, dar aș vrea să subliniez acest aspect. Aruncarea lui Iosif în închisoare a fost o acutizare a luptei dintre bine și rău, pentru că în spatele scenei, în spatele acestei întâmplări în care protagonista era soția lui Potifar, stătea diavolul. Stătea cel care îl urește pe Dumnezeu și îi urește pe toți cei care împrumută atributele caracterului lui Dumnezeu, împrumută valorile spirituale ale lui Dumnezeu. Și sigur că Iosif a ajuns în închisoare, lucrul acesta nu cred că i-a convenit, n-a putut să-l elimine, l-a acceptat, dar a avut dovezi ale umblării cu Dumnezeu, ale providenței divine, chiar și în închisoare. N-a fost un oarecare în închisoare, pe baza acelorași calități de integritate, de ascultare de Dumnezeu, de cinste.
Și de un bun manager.
Da, a fost remarcat imediat și a dus-o bine în închisoare, atât cât se putea, în condițiile acelea, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat.
Până la urmă, Iosif ajunge în fruntea egiptenilor. Vedeți vreun scop mai înalt pe care Dumnezeu l-a avut în vedere decât simpla, eu știu, maturizarea lui Iosif?
Oamenii de astăzi, noi, cei care căutăm să ne cățărăm cât mai sus pe o scară socială, sau cel puțin asta este dorința, mai mult sau mai puțin camuflată, în condițiile acelea, ceea ce putea spera un om ca Iosif, care își pierduse libertatea, calitatea de om, era aceea de a îl onora pe Dumnezeu. Atât probabil îi mai rămăsese lui Iosif. Să-l onoreze pe Dumnezeu, era sclav pentru oameni, dar pentru Dumnezeu era un fiu, un copil, un continuator al unei chemări pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram. Cred că n-a uitat toată viața lui acele povestiri pe care i le-a transmis Iacov despre chemarea lui Avram, despre continuarea lui Isaac ca om, ca copilul promisiunii, și că Dumnezeu avea în vedere un lucru care trebuia să se întâmple. Ei bine, Iosif ajunge în fruntea managerul absolut al Egiptului, însă nu cred că a avut în asta adevărata lui satisfacție. Adică nu și-a propus să ajungă în locul acela și...
Dar care a fost scopul
visul lui
ăsta? Dumnezeu doar în scop doar să salveze
acesta a fost scopul lui Dumnezeu, nu doar pentru Iosif, ci prin Iosif pentru urmașii lui Avram care îi făcuseră rău lui Iosif, frații lui. A fost practic mijlocul ales de Dumnezeu pentru a arăta că în ciuda celor mai disperate situații în care viața te poate arunca, Dumnezeu poate să-și împlinească scopul lui și îl și-l împlinește, poate să urce și să coboare oameni, poate să ne învețe lecții spirituale care pentru o vreme par dureroase, dar după aceea par biruitoare, par victorioase, glorioase chiar. În contextul acesta, Iosif a jucat un rol extraordinar de important în istoria mântuirii, pentru că...
Chiar și pentru egipteni a fost un mijloc prin care Dumnezeu putea să se descopere. Absolut, și s-a descoperit,
Și s-a descoperit, dar a fost un mijloc al mântuirii, în sensul că nu s-a putut întrerupe firul mesianic prin care Domnul Iisus, la momentul potrivit, trebuia să vină și să aducă mântuirea oamenilor. Acesta a fost rezultatul unei contopiri, am zice noi, aparent nefericită, între greșelile umane și totuși providența absolută a
lui Dumnezeu. Mi se pare atât de bogat planul lui Dumnezeu, atât de măreț. Putea foarte simplu să trimite ploaia în ținutul unde era Iacov și să nu fie nevoie să meargă în Egipt. Însă, cred că Dumnezeu a avut în vedere și pe egipteni și a dorit ca cel mai puternic imperiu la acea dată să-l cunoască foarte bine pe Dumnezeu. Lucrul ăsta mie mi oferă o lecție foarte importantă, că de multe ori încercările prin care noi trecem sunt un mijloc prin care Dumnezeu vrea să se descopere unor oameni care nu au acces la el.
Practic, Dumnezeu nu cred că, și asta a demonstrat în istorie, nu și-a condus poporul prin locuri lăturalnice, undeva prin umbră, a trecut și pe acolo un popor. Cine? Poporul lui Dumnezeu. Păi, nici nu se știe. Ci se vede prin acest popor evreu și apoi prin poporul creștin de după Domnul Hristos, faptul că Dumnezeu a condus prin locurile cele mai vizibile ale istoriei umanității aceste popoare.
Dar și Israel este așezat la intersecția trei continente.
Prin momentele cele mai dramatice, pe acolo Dumnezeu a acceptat să fie trecut poporul sau omul, în cazul lui Iosif, pentru a arăta cine este Dumnezeu cu adevărat. Da. Și lumii de atunci, dar și posterității și veșniciei până la urmă.
În două minute avem acum momentul de reîntâlnire dintre Iosif și frații săi. I-a fost greu lui Iosif să ierte?
Eu cred că Iosif iertase de mult. De aceea nu i-a fost greu. Iosif i-a iertat în momentul în care s-a prins de Dumnezeu. Și Iosif s-a prins de Dumnezeu din momentul în care a fost vândut de frații săi. Dumnezeu i-a dat puterea să ierte, să uite și să lase în urmă și să îi demonstreze că mai presus de mamă, tată și frați, te poți bizui pe Dumnezeu, pe Dumnezeul lui Avram, pe Dumnezeul lui Isaac și pe Dumnezeul lui Iacov. În condițiile acestea, reîntâlnirea dintre Iosif și frații lui a fost prilejul în care să se arate lucrarea lui Dumnezeu făcută în caracterul lui Iosif. De aceea Iosif n-a reacționat omenește, pentru că în el lucrarea lui Dumnezeu deja se descoperise, se făcuse,
deși
se maturizase.
Deși a pus la încercare să
a fost un
vadă
plan,
în ce măsură s-au schimbat sau nu.
Exact, care îi avea în vedere pe ei, dar nu pe el. Iosif n-a fost obligat atunci să-i accepte și să-i ierte. Iosif atunci a dat dovada maturizării lui spirituale,
da,
și a iubirii care trece dincolo de răul făcut de frații lui.
Da, îmi imaginez sau încerc să-mi imaginez impactul pe care l-a avut mărturisirea după 20 de ani a vânzării lui, când a aflat și Iacov în sfârșit că de fapt el n-a murit, sfârșia de fiare, ci a fost vândut de frații lui. Cred că a fost un moment, au stat 20 de ani cu un păcat nemărturisit, a fost teribil pentru
și aceștia. Și cu o teamă pe care o aveau ei,
da,
cândva, cumva, că au și spus-o că într-o bună zi Dumnezeu îi va blestema, îi va pedepsi pentru ceea ce au făcut și blestemul păcatului lor se va bate asupra lor. Însă, și aș vrea să închei cu acest gând, în expunerea lui, Iosif are grijă să sublinieze foarte clar un mare adevăr în care el credea. Dumnezeu a dorit, Dumnezeu a vrut ca eu să trec pe aici. Nu voi m-ați vândut,
ca să vă salvez viața.
Ci Dumnezeu a avut un plan cu mine.
Da. Vă mulțumesc, domnule pastor. Într-adevăr, este o poveste tragică sau mai degrabă dramatică, dar cu un final fericit, care arată puterea lui Dumnezeu de a rezolva problemele. Stimați ascultători, este o familie care ne învață foarte multe, și bune și rele. Noi suntem chemați să luăm exemplele cele bune, să urmăm planul lui Dumnezeu. Cei care știți că sunteți infideli partenerului de viață, nu uitați că inima nu poate fi împărțită. Iar cei care aveți mai mulți copii, nu uitați să iubiți pe toți la fel. Și niciodată să nu creați diferențe între ei, pentru că pot exista consecințe după ani și ani. Dumnezeu ne cheamă la dragoste reciprocă, ne cheamă la a oferi totul, pentru că, într-adevăr, El a oferit totul pe Fiul Său. Până data viitoare vă spun la revedere și nu uitați că realitatea se cunoaște mult mai bine citind printre rânduri.